Dobar dan vam želimo, u sutalasi radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U teškom udesu kod Beča stradali putnici sa Kosova, 6 mrtvih, 16 povređenih. Nivo Timoka opao, kod Zaječara evakuisano više od 200 ljudi, najmanje 33 osobe ubijene u NATO napadu u Afganistanu. Srpski poslanici u Zagrebu predviđeni susret sa Josipovićem, u Srbiji danas maksimalno 11 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i priču o Kuršumlicu koji je umjesto da plati kaznu zbog saobraćajnog prekršaja odlučio i otišao u zatvor.
Kazna 15.000 bila, znači nisam mogu da zaradim i da bi isplatio kaznu. I morao sam da, da biram, da stavim porodicu bez hleba pa ili odim u zatvor da ne bi ostavio porodicu bez para. Odlučio sam se normalno da odem da odležim, da bi imala porodica da živi od čega.
Beležimo i nakon što je napad na Nebojšu Medojevića od strane rođaka Brane Mićunovića označen kao prekršaj, a ne kao krivično delo, burne reakcije opozicije u Podgorici. Iz Nove Srpske demokratije Andrija Mandić.
Mislim da su šefovi organizovanog kriminala upravo naredili da se ovo krivično djelo kvalifikuje kao prekršaj. Da je to bilo neophodno kako bi onaj koji je počinio djelo prosto shvatio da može da bude zaštićen, da može da bude aboliran.
Poslušajte još, opozicija u Srbiji nastavlja kampanju za vanredne izbore sa protesta u centru Beograda.
Postojeća vlast brinu za svoje lične interese, a narod danas gladuje, kontejnerima traži koru ljeba.
Niko ne misli da li ima neko da jede, da pije, mislim niko nas nije zapitao. Imam četvoro nas u kući da niko ne radi.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 22. februar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U teškom sudaru autobusa i dva kamiona na autoputu izvan Beča poginulo je 6, povređeno 37 ljudi, od kojih 16 teško, izveštava Ana Mari Repić.
Nesreća se dogodila u noći između nedelje i ponedeljka. Kako je saopštila austrijska policija, do nesreće je došlo kada su se iz nepoznatih razloga sudarili autobus sa nemačkim registarskim tablicama u kome je bilo 42 putnika sa Kosova koji su putovali za Nemačku i dva kamiona rumunskih, odnosno slovačkih tablica. Prema pisanju agencija, policija je saopštila da su se dva kamiona kretala u koloni, a na njih je naleteo autobus. 4 žrtve su bili putnici autobusa, a 2 putnici kamiona. Povređeni su prebačeni u obližnje bolnice. Ministarstvo inostranih poslova Kosova je potvrdilo da je u nesreći poginulo 6 osoba, ali se ne zna koliki je tačan broj kosovskih državljana. Prema rečima portparolke ministarstva Albane Bećiri, ambasador Kosova u Beču je na licu mesta i prati stanje. Ambasador obilazi povređene u bolnicama. Očekujemo da tokom dana Ministarstvo inostranih poslova Austrije i policija pruže tačne informacije o nesreći i broju državljana Kosova, izjavila je Albana Bećiri.
Za sada nema zvaničnih podataka da li u autobusu bilo državljana Srbije, izjavio je šef konzularnog odeljenja ambasade Srbije u Austriji Kosta Simonović. U konzulatu međutim imaju i kontradiktorne informacije.
Nama su se javili neki ljudi iz Beograda koji pretpostavljaju da je među nastradalima i njihov otac koji je ušao u neki autobus sa nemačkim registracijama i za koje misle da je u pitanju, znači, taj autobus koji je nastradao, koji je zapravo doživao sudar.
Nivo reke Beli Timok kod Zaječara, koji je poplavio 3 gradska naselja, od jutros je opao oko 40 cm. Do sada je zbog poplava evakuisano više od 200 ljudi, ali nema povređenih i poginulih, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
211 ljudi je do jutra su u 5 časova evakuisano, smešteno na bezbedno. Nema povređenih, nema poginulih. Situacija se prati dalje. Ono što je nagovešte da će zapravo Crni Timok najverovatnije rasti i moramo da se spremimo za ove dane koje dolaze.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije na zasedanju u Briselu trebalo bi danas da potvrde mandate specijalnim predstavnicima Evropske unije u svetu, rekli su novinarima zvaničnici Saveta ministara. Oni su naveli da to treba da obuhvati produženje 6-mesečnog mandata posebnog izaslanika na Kosovu Petera Fejta, ali se njegovo ime i funkcija ne pominju u pripremljenom dokumentu Saveta ministara Evropske unije koji su dobili novinari. Poslanička grupa prijateljstva sa Hrvatskom Skupštine Srbije koju predvodi Janko Veselinović, a koja danas stiže u Zagreb, sastaće se sutra sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. U razgovoru za naš program to je potvrdio predsjednik Odbora za međuparlamentarnu saradnju Sabora Hrvatske Milorad Pupovac. U vazdušnom napadu NATO snaga u Južnom Afganistanu poginule su najmanje 33 osobe, a 12 je ranjeno, novi je bilans koji je saopštilo Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. NATO je potvrdio da su avioni alijanse napali kolonu vozila jer su verovali da se u njoj nalaze pobunjenici koji se spremaju za napad, da bi se kasnije ispostavilo da su u vozilima bili žene i deca. Portparol ministarstva unutrašnjih poslova Afganistana Zramni Brširi.
Po informacijama koje smo dobili, incident se dogodio pošto se konvoj nalazi u zoni u kojoj su vršene vojne operacije. Oni su ga napali, međutim, još je rano da dajemo više detalja o ovom incidentu.
Turska policija je saopštila da su sinoć privedeni bivši načelnik ratnog vazduhoplovstva i još 13 visokih oficira pod sumnjom da su kovali zaveru da sruše vladu. Hapšenje generala Ibrahima Firtine, još 3 generala i 10 pukovnika produbljuje borbu za vlast između sekularnog dela zemlje i islamističke vlade premijera Recepa Erdogana, navodi agencija Associated Press. Kako je i najavljeno, danas je počeo štrajk pilota nemačke kompanije Lufthansa, zbog čega se očekuju veliki poremećaj u vazdušnom saobraćaju. Najavljeno je da će štrajk trajati do četvrtka. To međutim neće posebno uticati na letove koji su planirani za region Balkana, potvrdio je našem programu portparol Lufthansa Klaus Gorni.
Što se tiče Balkana, mnoge destinacije i letove obslužuje Lufthansa City Line, čiji piloti nisu u štrajku, tako da se posebno što se tiče letova preko Minhena, sve odvija prilično dobro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog promjene člana sudskog veća pred specijalnim sudom u Beogradu danas je ispočetka počelo suđenje bivšem direktoru Savezne uprave carina Mihalju Kertezu optuženom da je oštetio budžet za 60 miliona evra. Kertez je na početku ponovljenog suđenja rekao da je tokom prethodnog suđenja izneo odbranu na ukupno 366 stranica i da danas može sve to da ponovi. Pred Haškim tribunalom počinje dokazni postupak odbrane generala Vojske Jugoslavije Momčila Perišića optuženog za pomaganje podržavanja zločina nad Nesrbima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici. Predsjedavajući sudskog veća u procesu protiv lidera pokreta samoopredeljenja Albina Kurtija naložio je kosovskoj policiji da privede optuženog. Kurti je optužen za 3 krivična dela počinjena u organizaciji tokom protesta februara 2007. kada su ubijena dvojica i ranjeno više od 80 demonstranata. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku govorimo o štrajku Lufthansi, merama protiv napadača na Nebojšu Medojevića, no najpre o srpsko-hrvatskim odnosima.
Slobodna Evropa.org.
Grupa prijateljstva Skupštine Srbije boravi u dvodnevnoj poseti Zagrebu gdje će se sastati sa novim predsjednikom Hrvatske. To je prvi susret Ive Josipovića sa nekim od zvaničnika iz Srbije i to ni 7 dana nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić odbio da se pojavi na njegovoj inauguraciji zbog toga što je poziv za isti događaj bio upućen i predsjedniku Kosova. Predsjednik Odbora za međuparlamentarnu saradnju Sabora Hrvatske Milorad Pupovac u našem jutarnjem programu za Srbiju naveo je da poseta parlamentaraca iz Beograda nema za cilj dogovore o Tadićevoj posjeti Zagrebu, ali takav krajnji efekat ne bi trebalo isključiti, kaže Pupovac.
Bazično nije joj funkcija da otvara prostor za dolazak predsjednika Tadića, nego da uspostavi prijateljsku suradnju između dvaju parlamenata. Ali očito je da će i to biti funkcija ove posjete i da će nakon ovoga sigurno, ako već nisu, otpočeti razgovori o što je moguće skorijem susretu između predsjednika Josipovića i predsjednika Tadića, za čije međusobne i uzajamne dobre poruke pa i simpatije sasvim sigurno iz ličnog iskustva, ali iz iskustva drugih komunikacija znam da postoje.
Rekao nam jutros Milorad Pupovac, u ovom trenutku na telefonskoj vezi je moj kolega Enis Zebić. Enis, zbog okolnosti koje su, možemo reći, bile u centru pažnje proteklih sedmica, ova poseta postaje posebno bitna, iako je zapravo redovna aktivnost između parlamenata dve države. Šta je još u planu aktivnosti srpskih parlamentaraca ova dva dana?
Dakle ovako, danas imaju dva sastanka na nivou Hrvatskog sabora, sutra se susreću, odnosno sutra ih prima predsjednik Josipović, nakon toga imaju program u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Janko Veselinović, voditelj poslaničke grupe prijateljstva sa Hrvatskom, najavio je u razgovoru za naš radio dvije grupe tema, danas i sutra, dakle zajedničke teme na europskom putu dviju država, kao i za početak dobru volju da se razgovara o svim otvorenim pitanjima između dvije države, jer tu parlamentarna demokracija, koja je nešto fleksibilnije od one klasične, može pomoći da se ta pitanja brže riješe. Njegov domaćin, potpredsjednik sabora Neven Mimica, kazuje kako suradnja parlamenata može biti dobar poticaj poboljšanju odnosa Hrvatske i Srbije.
Hvala Enise, bio je to kolega Enis Zebić iz Zagreba, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju i dobitnica Hrvatskog ordena za unapređenje odnosa između Srbije i Hrvatske u oblasti položaja nacionalnih manjina i izbjeglica, Sonja Biserko, kaže da je svaki pomak, pa i ova posjeta parlamentarne delegacije Srbije u Zagrebu, šansa za početak obnavljanja zamrznutih političkih odnosa između dve zemlje.
Regionalna saradnja je jedna od osnovnih uslova za sve zemlje u regionu za njihovo integrisanje u Evropsku uniju. Samo da podsjetim da je posljednjih nekoliko dana bilo nekoliko visokih gosti iz Evropske unije i iz Amerike i svi su ponavljali kao jedan od glavnih preduslova regionalnu saradnju, tako da Srbija tu nema veliki izbor i morat će popravljati svoje odnose i verovatno u nekom momentu će morati redefinisati i svoje spoljno-političke političko ponašanje, odnosno ponašanje svog ministra za inostrane poslove. Da li će ga menjati ili ne, to ne znam, ali u svakom slučaju on je veoma, da kažem, narušio odnose u regionu svojim arogantnim ponašanjem i nepromišljenim izjavama i mislim da sad predstoji jedna faza kada će Srbija morati voditi mnogo konstruktivniju politiku. Naravno, ono što je tu velika prepreka jeste to nasljeđe iz 90-ih, međutim sve susjedne zemlje, a posebno Hrvatska, su otvorene za suradnju, s tim što se ipak očekuje od Srbije da u jednom momentu prizna neke stvari koje su odnosile na ratne devastacije i u Hrvatskoj, naravno posle Bosni i drugi i na Kosovu.
Rekla nam je Sonja Biserko. Publicista iz Subotice Tomislav Žigmanov također vidi ovoj posjeti, a u izjavama novog hrvatskog predsjednika znak da obe strane žele povratak na kolosek normalizacije međusobnih odnosa.
Pa budući da nekoliko mjeseci nije bilo gotovo nikakve komunikacije osim slanja poruka putem medije, sigurno da ovo neka vrsta koraka naprijed. Bez obzira koliko se to radilo o eventualno niskoj razini susreta ili pak o jednoj a priori, kako bih rekao, prohrvatskoj ili hrvatskoj naklonjenoj skupini zastupnika iz Skupštine Srbije. Ono što plijeni jeste i spremnost Josipovića, barem prema najavom u medijima, da primi ovu skupinu, što otvara onda nadu da će prostor komunikacije i suradnje između Hrvatske i Srbije biti širi, veći i svestraniji.
Ocijenio je publicista Tomislav Žigmanov. Napad na opozicionog lidera Nebojšu Medojevića i dalje je centralna tema u Crnoj Gori. Podsjećamo, predsjednika pokreta za promjene Nebojšu Medojevića napao je u Podgorici Nenad Mićunović, rođak kontroverznog Branislava Mićunovića, čije ime pominjano prethodnog dana u okviru slučaja Darka Šarića, osumnjičenog za međunarodni šverc kokaina. Formalno pravna ocena tužilaštva da u napadu na Medojevića nema elemenata krivičnog dela, prema rečima njegovih kolega poslanika, savršeno se naslanja na atmosferu u kojoj se legitimiše nasilje nad kritičarima vladajućih krugova, makar oni bili i deo zakonodavne vlasti. O tome detaljnije Petar Komnenić.
Komentarišući zaključak tužilaštva da je napad Nenada Mićunovića, bratanića kontroverznog biznismena Branislava Brana Mićunovića, na lidera pokreta za promjene, običan prekršaj u kome nema elemenata krivičnog djela, lider Nove srpske demokratije i poslanik Andrija Mandić kaže da nije ni malo iznenađen.
Mislim da su šefovi organizovanog kriminala upravo naredili da se ovo krivično djelo kvalifikuje kao prekršaj. Da je to bilo neophodno kako bi onaj koji je počinio djelo i neki budući počinilac i težeg djela od ovoga što se sada desilo, prosto shvatio da može da bude zaštićen, da može da bude aboliran, da je sve dozvoljeno, a da jedan od pripadnika zakonodavne vlasti je prosto nezaštićena osoba, nad kojom može da se iživljava svaki pripadnik organizovanog kriminala.
Prema zakonu o javnom redu, Mićunović, koji je prije par dana Nebojšu Medojevića presreo pred zgradom u kojoj lider pokreta živi, može biti kažnjen sa novčanom kaznom od 5-strukog do 20-strukog iznosa minimalne zarade ili zatvorom do 60 dana. Medojević tvrdi da je tom prilikom udaren i suočen sa brutalnim prijetnjama zbog izgovaranja imena Branislava Brana Mićunovića, dok se napadač brani da je poslanika, citiram, sam uhvatio za rukav i poručio mu da njegovu porodicu ostavi na miru. Zgroženi su i u Socijalističkoj narodnoj partiji, poslanik Vasilije Lalošević.
Ja moram da kažem da bi ovakav čin i ovakvo ponašanje ostalo državnog tužilaštva i ovakvim odlukama obradovalo one koji će u narednom vremenu pokušati da uvedu i poseban vid pritiska na parlamentarce, a to su zastrašivanje i fizički napadi. Moramo se prisjetiti i nekih ranijih incidenata koji su nažalost donijeli u jednom slučaju i ubistvo jednog vlasnika i urednika lista.
Nebojša Medojević je danas na poziv Ranka Krivokapića prisustvovati sjednici kolegijuma predsjednika parlamenta, a nakon tog sastanka očekuju se izjave za javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U slučaju Šarić govorit ćemo i nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Radija Slobodna Evropa, u teškom udesu kod Beča stradali putnici sa Kosova, 6 mrtvih, 16 povređenih, nivo Timoka opao, kod Zaječara evakuisano više od 200 ljudi. Najmanje 33 osobe ubijene u NATO napadu na jugu Afganistana. Srpski poslanici u Zagrebu predviđeni susret sa Josipovićem. U Srbiji danas maksimalno 11 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Paralelno sa raspravama u Crnoj Gori u Srbiji tražimo odgovor na pitanje ko je odgovoran što je klan Šarić u Srbiji sagradio čitavu imperiju. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je da kriminal ima interes da finansira opoziciju i poziciju, te da ne treba da kažemo da niko iz ove vlade nije imao kontakte sa kriminalcima jer će to tek istraga pokazati. Tvrdio je i to da su za Darka Šarića znale sve bivše vlade od Zorana Đinđića preko Zorana Živkovića do Vojislava Koštunice i ukazao na činjenicu da grupa Šarića nije hapšena u vreme akcije Sablja, što smatra Homen, dovoljno govori. Zorana Živkovića, predsjednika vlade posle ubistva Zorana Đinđića, zamolili smo da prokomentariše Homenovu tvrdnju.
Ta izjava nije tačna. U aferi Sablja je Srbija istrešena do najsitnijih detalja i svako ko je igde bio ikada pomenut kao deo bilo kakve organizovane kriminalne grupe je u akciji Sablja pozvan na informativni razgovor kao najmanja mera, a mnogi su završili i u pritvoru, pa kasnije i u zatvoru i preko 4000 krivičnih prijava je podneto. Koliko se ja sećam, tada se niko sa prezimenom Šarić nije pojavio i to ne znači da on tad nije bio kriminalac, nego je očigledno da je vjerojatno glavno mjesto njegovog rada nije bila Srbija. Da je bilo kakav akt njegov evidentiran, on bi sigurno bio tada priveden. Koliko sam dalje pratio, on je primio srpsko državljanstvo tek 2005. godine. Pa i to je interesantno na osnovu čega mu je dato državljanstvo i da li je tada izvršena bilo kakva ozbiljna provjera toga. U svakom slučaju, da još jednom kažem, Ministarstvo unutrašnjih poslova u vreme Zorana Đinđića i u vreme kad sam ja bio premijer nije imalo nikakve informacije o Šariću koje bi ga svrstavale u krug organizovanog kriminala.
Rekao nam je bivši premijer Zoran Živković. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da u aferi Šarić ključna činjenica je to da u Srbiji ni pre 9 godina nisu postojale, niti sada postoje, nezavisne institucije koje bi se oslobođene pritisaka izvršne vlasti borile protiv organizovanog kriminala i korupcije.
To su kod nas kampanje koje u suštini imaju veze sa nekim obračunima međupartijskim, unutarpartijskim. Mi niti smo imali, niti uopšte imamo bilo kakvu instituciju države koja se time bave. Pričamo o Sablji ili o čemu god hoćete. To su radile tužilaštvo, policija, sud pod potpunom kontrolom izvršne vlasti, odnosno vlade. Ono što je odgovaralo vladi da se istraži, oni su istraživali. Sve što vladu, odnosno političke stranke unutar toga nije interesovalo, oni nisu istraživali. Znači, takve institucije ne mogu da rade ono što zakonu se podrazumeva pod borbom protiv organizovanog kriminala ili bilo ko kriminala.
Da li vi drugim rečima sugerišete da je Šarićev klan bio aktivan i za vreme Đinđićeve vlade i da je tendenciozno to što u Sablji nisu uhapšeni?
Ja mislim da uopšte nije važno da li su postojali ili nisu, zato što se na njih reagovalo samo ako su smetali izvršnoj vlasti ili određenim političkim strankama.
Naše Branke Trivić, rekla je Verica Barać, o vezama vlasti i kriminala u kontekstu slučaja Šarić slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Opozicioni lideri zatražili su sa protesta u centru Beograda prevremene izbore i smenu vlasti. Na skupu u Knez Mihajlovoj ulici pred oko 1000 ljudi, lider naprednjaka Tomislav Nikolić i predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić poručili su da je opozicija ujedinjena, iako se nije pojavio prvi čovjek DSS-a Vojislav Koštunica, zabeležio Zoran Glavonjić.
Mora što pre da ode jedna izrazito loša vlast u Srbiji. Ovo je jedna interesna grupa koja se okupila, a koja ne može da uradi ništa. I to se vidi. Što pre izbori, to bolje za Srbiju.
Danas nam samo vlast nije za Srbiju. Topi se ono što je vekovima stvarano u našem narodu. Istopiše ovi žuti sve.
Tokom govora Tomislava Nikolića i Velimira Ilića, lidera Srpske napredne stranke i Nove Srbije, predstavnici njihovih partija kod česme u Knez Mihajlovoj ulici prikupljali su i potpise za raspisivanje vanrednih izbora.
Kad radim, recimo 3-4 sata, skupim 3-4 liste.
Koliko je to?
Puta 20 ljudi, oko stotinak mogu da znači. To govori da narod hoće da smeni više ove tirane, eto to znači.
Ne brinem se ja za mene u 72 godine, nego se brinem za djecu i unučad i petaro. Šta će doživjeti od ove lopovske vlasti? Da ih kazne 5.000 do 50.000, to su opljačkali ovolike milijone.
Postojeća vlast brinu za svoje lične interese, a narod danas gladuje, kontejnerima traži koru ljeba.
Niko ne misli da li ima neko da jede, da pije, mislim, niko nas nije zapitao. Imam četvoro nas u kući da niko ne radi.
Ovi lideri su već bili na vlasti, a sada su u opoziciji. Zašto im opet verujete?
Na ovom skupu nije se pojavio Vojislav Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije, ali je bio prisutan potpredsjednik DSS-a Nenad Popović.
Predsjednik Koštunica je odlučio da danas prisustvujem i podržim ispred Demokratske stranke Srbije našeg druga Velimira Ilića.
Velimir Ilić i Tomislav Nikolić poručili su da su uprkos odsustvu Koštunice sa skupa sve tri stranke jedinstvene u opoziciji.
Inače mi smo čvrsto zajedno, jer to nas je narod naterao. Narod hoće da budemo zajedno. Ko ne bude uz narod, neće postojati.
Mislim da ove tri stranke predstavljaju tu snagu od koje očekujem da posle sljedećih izbora vodi Srbiju.
Ovi stranački lideri saopštili su da je opozicija veoma blizu toga da sakupi milion glasova za raspisivanje izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Izborne dileme i na Kosovu. Izbori za novu opštinu Severna Mitrovica mogli bi biti održani tek u trećem kvartalu ove godine, ocenjuju Ministarstvo za lokalnu upravu vlade Kosova. Period do utvrđivanja datuma izbora i njihovog održavanja će biti iskorišćen za pripreme, javlja Zimba Džaku.
Ministar lokalne uprave u vladi Kosova Sabri Ferati kaže za naš program da je realno to period jesenje ove godine, kada će se stvoriti uslovi za održavanje izbora. Zna se da je formirana pripremna grupa za osnivanje nove opštine. Postoje druga radne grupe za podršku priprema za održavanje izbora. Jedna grupa je ona za masovno komuniciranje i informisanje i ona će nastaviti sa radom. Naš je cilj da stvorimo uslove za održavanje izbora. Za sada ne bih mogao govoriti o nekom konkretnom vremenskom roku, kaže ministar Ferati. Prva verzija strategije za sever Kosova bilo je predviđeno da se do ove godine održe izbori za novu opštinu, međutim u posljednjoj verziji nema utvrđenog roka do kada će ona biti formirana. Ministar Ferati kaže da očekuje da će to biti na jesen ove godine. Vidi se da to ne može da se dogodi naredna tri mjeseca, već na jesen ove godine. Ja vjerujem da će se tada stvoriti uslovi da mi planiramo koji će biti datum za održavanje izbora. Strategijom za sever Kosova je predviđeno da njeno ostvarivanje počne održavanjem izbora za novu opštinu Severna Mitrovica. Poslije toga bi trebalo da se održi izbor i u opštinama Leposavić, Zubin Potok i Zvečan. Sadašnja situacija ostavlja nerešeno i pitanje izbora u opštini Partiš u Kosovskom Pomoravlju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Oko 4000 pilota nemačke aviokompanije Lufthansa stupili su u ponoć u četvorodnevni štrajk zahtevajući bezbednost na radu i siguran posao. Oko 3000 letova je otkazano, a kompanija je upozorila na kašnjenja i na domaćim i na međunarodnim linijama, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Lufthansini avioni koji obično dnevno obave oko 1800 letova, od kojih su 160 interkontinentalni, u prosjeku prevezu 150.000 putnika, prizemljeni su zbog štrajka pilota. Kako stoje stvari sa letovima u zemljama naše regije, za naš program govori portparol Lufthanse Klaus Gorni.
Što se tiče Balkana, mnoge destinacije i letove obslužuje Lufthansa City Line. čiji piloti nisu u štrajku, tako da se posebno što se tiče letova preko Minjana, sve odvija prilično dobro.
Piloti strahuju da će ostati bez posla ukoliko zbog uštede umjesto njih kompanija počne da angažuje letačko osoblje iz podružnice iz inostranstva. Pokušaj da se štrajk u posljednjem trenutku izbjegne su propali, uključujući i nastojanje saveznog ministra saobraćaja Petera Ramzauera da posredu između suprotstavljenih strana. Pre nego što je štrajk počeo, on je upozorio da će to biti udar na ekonomiju zemlje, ali i reputaciju Lufthansa. Šteta koju će kompanija zbog ovog četvorodnevnog štrajka pretrpeti mogla bi da bude i do 100 miliona evra. Kaže portparol Lufthansa Klaus Walter.
Spremni smo da pregovaramo o sigurnosti radnih mjesta za pilote Lufthansa i da dođemo do sporazuma, ali njihov sindikat treba da pristane na jedan preduslov, a to je da piloti iz inostranstva koji rade za kompaniju budu uključeni u sporazum o radu.
Svima koji danas i narednih dana ne mogu da otputuju do željenog cilja, kompanija nudi povratak novca ili izmenu rezervacije za letove do 31. maja. Ovaj štrajk biće najverovatnije najveći u istoriji nemačkog vazdušnog saobraćaja.
Javila Ljudmila Cvetković. Izdavanje novih ličnih dokumenata u sredinama sa preovlađujućim stanovništvom manjinske nacionalnosti otvorilo je raspravu o upotrebi jezika. Građani Novog Pazara lične karte i biometrijske pasoše mogu dobiti na bosanskom jeziku i latiničnom pismu. U toj regiji čuju se prigovori da se takva mogućnost samo telimično poštuje, što nam je rekao i generalni sekretar Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović.
Primjerno imate opštinu Priboj, gdje skupština Priboj koji većinu čine Srpska radikalna stranka, SS i Kamina partija, kako se već zove, odbija već godinama da usvoji promjenu statuta po kojem bi recimo bosanski jezik postao zvanični, naravno u srpski, u opštini Priboj. U opštini Priboj smo to uspjeli tek da učinimo prošle godine kada je SDP morao da ostvari apsolutnu većinu da bi nešto što je zapravo zakonska odrednica bilo sprovedeno u delo. Također je primjetno da se kod u Ministarstvu unutrašnjih poslova neki dokumenti izdaju onako kako pripadnik bosanske zajednice zahtjeva, ali da se neki ne izdaju u skladu s tom zakonom.
Istim povodom lingvista Sead Biberović kaže za naš program da se odnos vlasti prema manjinama može jasno očitati upravo preko prava na upotrebu maternjeg jezika.
Mi smo čuli priču iz policijske uprave Novi Pazar da su građani i građanke, pripadnici bošnjačke nacionalne manjine, mogli da koriste to svoje pravo i ranije. Građani i građanke ne znaju da imaju prava, a ruku na srce Ministarstvo unutrašnjih poslova nije se baš potrudilo da kaže građanima i građankama da imaju to pravo i da mogu da ga iskoriste. Ono što nas vreme i iskustvo uči jeste da su vlasti u Srbiji, ma koje je bilo od početka 90. i sadašnje, otvorene pod znacima navoda samo kada to moraju. Znači kada se to dešava pod pritiskom međunarodne zajednice, najčešće, čini mi se da je to u mnogo slučajeva bio jedini faktor koji može da pod znacima navoda otvori vjanske vlasti da urade nešto pozitivno u ovoj zemlji. Kada što se tiče prava građana i građanki i ako govorimo o pravima nacionalnih manjina, pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina.
Bio je to lingvista Sead Biberović. Pred krajem emisije slušamo priču o Kuršumlicu koji umjesto da plati saobraćajnu kaznu, otišao u zatvor. Miloš Ivanović.
Milosav Milojević iz Kuršumlije pre nekoliko dana izašao iz Prokupačkog okružnog zatvora, nakon što je odležao zatvorsku kaznu u trajanju od mjesec dana, jer nije imao novca da plati saobraćajnu kaznu. Kaže da je imao težak izbor između toga da kaznu nekako plati i tako ostavi porodicu bez osnovnih sredstava za život, ili pak dug državi oduži tako što će provesti 30 dana u zatvoru.
Kazna 15.000 bila, znači nisam mogao da zaradim i da bi isplatio kaznu. I morao sam da biram da stavim porodicu bez hleba ili odim u zatvor da ne bi ostavio porodicu bez para. Odlučio sam se normalno da odem da odležim, da bi imala porodica da živi od čega.
Inače, Milojević je pre 10 godina ostao bez posla u preduzeću u kome je radio na Kosovu. Međutim, za razliku od većine svojih kolega, on nije primao 10 godina zagarantovani minimalac zbog birokratskog propusta. U međuvremenu, novi posao nije uspeo da pronađe. U njegovoj višečlanoj porodici niko nije zaposlen, pa se snalaze tako što rade sezonske poslove i tako sastavljaju kraj sa krajem, naglašava naš sagovornik.
Nemamo nikakve prihode, supruga radila u 7. juli od 2004. ni ona ne prima ništa, znači nema od nikuda baš nikakve prihode nema.
Ranije uzoran građanin zbog siromaštva u koje je upao, Milojević kaže da teško preživljava to što je morao da provede mesec dana u zatvoru i sada je ne svojom krivicom u sredini u kojoj živi obeležen kao bivši robijaš.
Milice dolazi pred vrata za privođenje, ubije glas, robijaš, blamiranje porodice. A teško mi pada, razočaran sam na državu, na sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Vez dana dolazi iz Beča, u udesu kod glavnog grada Austrije stradali putnici sa Kosova, 6 mrtvih, 16 povređenih. U ovom trenutku u Beogradu 11 stepeni, ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 22. februar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.